Igitero chaitanya abasirikare cyabereye ku ibarara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar ni mu karere ka Jabele yo hagati na hagati hashiri umanuko bwa Somalia. Bamwe mu banyagihugu ba Balad babwiye itangazamakuru ko hari abategetsi bagera kuri bane bishwe n'intagondwa za Al-Shabab mu muraruko bw'ico gisagara ku munsi wa gatanu nyene izo ngabo z'Abarundi zagandaguriweko. Amakuru ava mu basirikare b'Abarundi muri ico gihugu yemeza ko igitero kikiba abasirikare umunani ari bo baciye bahasiga ubuzima, bane bo bagiye gucikana mu nyuma. Ingabo z'Uburundi zatewe nizo muri contingent ya 54 zimaze amezi make muri Somalia mu gikorwa cy'urwanya intagondwa za Al-Shabab n'ubugarukana amahoro. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko bagenzi babo baguye mu gitero mu gihe bari bavuye guherekeza imiduga y'igisirikare ijeje gutwara ibya nkenerwa convoi de ravitaillement mu Gifaransa yari ije ivajwari gana Mogadishu. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabab uremanga ico gitero mu itangazo rigufi washize ku rubuga rwa rwa internet umenyesha ko bagize igitero ku ngabo z'Abarundi ku wa gatanu uheze wica n'imiburiburi abasirikare 10 b'Abarundi hamwe n'abategetsi babiri bari mu nzego z'igihugu ca Somalia. Kapiteni Oscar Mann yakiza umuvugizi w'ingabo z'Uburundi ziri muri amisome yemereye ijwi rya Amerika ko habaye ukozanyako hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abihebye ba Al-Shabab. Mugabo yirinze kwemeza canke guhakana ivyahononekariye atwizeza kuri nyamara kubimenya neza heza hagira icyo yivuze ko kwa 27 ukwezi kw'indwi uwo mwaka ikindi gitero cari cagabwe ku ngabo z'abasirikare b'Abarundi bari Balad gihitana abagera ku ndwi. Musafa Kim Mahamat, umukuru w'umugwi w'umuryango w'umwe bwa Afrika, yari yameje ico gitero mu itangazo yasohoye. Uburundi bwatanguye kurunga ingabo zabwo mu gikorwa cyo guhagararira amahoro muri Somalia kuva mu mwaka w'2007. Bugira kabiri inyuma y'Uganda mu bwinshi bw'inteko bukaba bufite abasirikare barenga 2400. Ibindi bihugu iruhande y'Uganda n'Uburundi bifite abasirikare mu ngabo z'urwego rwa misome rw'umwe bwa Afrika ni Ethiopia, Kenya hamwe na Djibouti. Eroje Wulikaneza, Nairobi, Juja Amerika.